Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Top Sport.
Šimtmečių gamybos tradicijos. Oxford. Batai su istorija.
Sveiki, jūs sveikina F1, Delfi TV iš Oliris Baro. Labai įdomus savaitgalis Italijoje ir net nekeista, kad ten grojo Italijos himnas, tačiau priežastys to himno pasirodymo buvo visiškai keistos ir absurdiškos, negi atrodo.
Na, aš manau, kad visi, kurie bandė atspėti rezultatus, ar, nežinau, gal kas nors ir himną bandė atspėti, koks himnas gros, nemanau, kad spėjo, kad tai bus Italijos himnas, bet pasirodo, kita komanda, kuri taip pat yra itališka, ne Alfa Romeo, bet kita Alfa, Alfa Tauri, kurią mes geriau prisimename Scuderia Toro Rosso komandos vardu ir dar anksčiau kažkada buvo Minardi.
Būtent Minardis man pirmas žodis, kuris krenta kalbant apie šią komandą.
Na, o Minardis, kaip atsimenam, būdavo dažniausiai pačioje rikiuotės odegoje, o praeitose lenktynėse, 8 etape, Monzoje, legendėje Italijos trasoje, Ferrari tėvinėje, nugalėjo kita Italijos komanda, kurios garbiai ir grojo himnas. O už to bolido vairo sėdėjo jaunuolis Gaslis.
Gaslis, kurio karjera faktiškai sudužo visiškai į šipulius praeitų metų viduryje, kai truko rezultatų Red Bull ekipoje ir jisai ten buvo pakeistas Albonu. Ir panašus likimas dabar atrodo lyg tai sutinka ir Alboną. Atrodo, kad Maxo Verstappeno sugebėjimas vairuoti bet kokią mašiną kenkia Red Bull ekipos progresui. Nes antras vairuotojas tiesiog nepajėgus su ją susitvarkyti. O štai Gaslis įgavęs pasitikėjimo savo jėgomis ir gavęs akimirką, na, bet ne visi sugeba gavę tokią progą, kaip Gaslis gavo, jie pasinaudoti. Jis iš tikrųjų važiavo puikiai tas antrą lenktynių dalį, gavęs tokį pusiau dyką trasoje gerą poziciją, puikiai važiavo paskutinius rasus ir netgi greitesnis Sainzas nesugebėjo pasinaudoti savo greičio persvarą ir jo aplenkti.
Na, iš tikrųjų, Pieras Gaslis nustebino gerąją prasme, nes, ką Rūna ir paminėjai, ką mes visi žinome, po metų Scuderia Toro Rosso, jis pernai buvo pakviestas į Red Bull komandą, į Red Bull ekipą, bet tiesiog negalėjo konkuruoti sezono pradžioje su Maxu Verstappenu ir po 12 etapų jį gražino į Scuderia Toro Rosso, jis, kaip Gaslis sako, grįžau namo, pasijutau namuose, viskas kaip ir neblogai, bet jo karjeroje, jo psichologijai tai buvo iš tikrųjų milžiniškas smūgis, jį pakeitė Albonas, na ir pernai sugebėjo Brazilijoje užlipti ant podiumo, užėmė antrąją vietą,
ir
o šiemet antras podiumas.
Ir tai, šito rezultato ko gero rodo, kad jisai turi tokią limpančią karmą kartais, ar ne? O tai gali atnešti gerus rezultatus. Na, mes atsimename, kad toje pat komandoje, tuo metu Toro Rosso vardu, kažkada ten pat Monzoje šventė savo pirmą pergalę ir visiškai sensacingai šventė.
Fetelis.
Po to 4 kart čempionu tapęs Fetelis.
Taip, tai buvo 2008 metai.
Jeigu toks scenarius laukia Gaslio, na, galbūt niekas nebūtų prieš, bet nepanašu, kad aplinkybės yra bent jau panašios.
Na, būtų gana keista, jeigu Christianas Horneris, Red Bull vadovas, kam šiai komandai iš tikrųjų ir priklauso teisę nuspręsti, kur Gaslis važiuoja, nes Alfa Tauri yra dukterinė Red Bull komandos ekipa. Stebėčiaus, jeigu Red Bull, Christianas Horneris ar komandos vadovybė nuspręstų vėl daryti pokytį sezono metu. Iš tikrųjų, tai nėra gerai komandai, tai nėra gerai pilotams ir galbūt Albonui reikia suteikti šansą, galbūt įrodyti, kad jis gali konkuruoti su Maxu Verstappenu, o Gaslis, kuris dabar jaučiasi Alfa Tauri ekipoje kaip namuose, iškovoja savo antrąjį podiumą, pirmąją pergalę karjeroje, na, kam jį dabar ištraukti iš to viso malonumo? Reiktų leisti pratesti sezoną ir galbūt spręsti, ką daryti.
Būtent jis dabar labai sėdi geroje vietoje. Taip. Mašinoje, kurioje jis pasitikė, kurioje jis greitas, ir reikia laukti geresnių rezultatų ir geresnių laikų.
Gaslis Arūnai davė žinę, kad jis pasiruošęs pokyčiui, jis pasiruošęs sugrįžti į Red Bullį, bet kol kas reikia palaukti ir nelabai iš tikrųjų tikisi, nelabai netgi norisi, kad vėl įvyktų šioje vietoje pokytis. Na, o Albonui Red Bullyje man atrodo, dar gali pasisekti, reikia jam duoti laiko.
Na vėlgi, Albonui savaitgalis ne pats geriausias, finišavo paskutinis iš finišavusių lenktynininkų. Na, nekalbėsim apie tai, kad Verstappenas iš viso nebaigė lenktynių dėl techninių problemų. Gal čia Hamiltono vėlgi karma, kai nepasiseka taip, kaip Hamiltonui galėjo tik nepasisekti čia, Monzoje, kur tikrai nesimatė, daugelis prisikinėjo, kad nesimatė įspėjamų ženklų, kad boksai uždaryti ir komanda nepamatė, visas tas šimtinis personalas netgi gavo pranešimą iš Vokietijos, kad boksai uždaryti, bet nespėjo. Tiksliau, pranešimas Hamiltono atėjo per vėlai, kai jis jau buvo įvažiuojantis į boksus. Taigi, žinoma, Hamiltono fanam yra didelis smūgis, lengva pergalė atrodė, laukia Hamiltono dar vieną eilinę pergalę, bet galbūt šita Hamiltono nesėkmė atnešė galimybę pasirodyti jaunimui. Ir jisai pats pripažino, kad kai jam parodė pakartojimą teisėjai, kad jisai tikrai turėjo tos matyti ženklus, į kuriuos jisai, žinoma, nežiūrėjo, nes tai buvo ne jo interesų zonoje tuo metu. Manau, kad Hamiltonas kompensuos šį trūkumą, o žiūrovai gavo daugybę įdomių emocijų. Na ir galbūt dar kartą, kai vyksta tokios nekonvencinės lenktynės, tai yra labai tokių, o kas jeigu būtų taip, anaip ar kitaip, bet akivaizdu, kad ne visiems taip pasisekė ir ne visi sugebėjo pasinaudoti savo sėkme taip, kaip tą padarė Pierre'as Gasly. Pažiūrėkime į trečią finišavusį Lance Strollą, kuris faktiškai startavo parodnos vėliavos antras už Hamiltono, kuris jau visi žinojo, gavo baudą. Taigi Lensas turėjo galimybę uždirbti puikiausią pergalę, turėdamas gana greitą bolidą, naujas padangas, kurias jisai pasikeitė visai dikai, bet Lensas nesugebėjo to pasinaudoti labai prastai startuodamas ir paskui dar padarydamas labai pavojingą klaidą antruosiuose esuose.
Na, nepaslaptis, visi pripažįsta, kad Gasly ta pergalė iškrito ne iš dangaus. Tiesa, buvo tų išorinių faktorių, buvo klaidų, kaip Mercedes komandos, kaip Lewiso Hamiltono klaida, bet iš tikrųjų Gaslys visus 19 ratų po antrojo pakartotinio starto važiavo be klaidų, tikrai nesuitin lengvai ir labai greitu bolidu, nelengvai valdomu ir greitu bolidu. Jis nepadarė klaidų, kurias galėjo padaryti sportininkas jaunas kaip jis, pirmą kartą atsidūręs lyderio pozicijoje, ogi jį spaudė Sainzas, kurio McLarenas atrodė tikrai greitesnis ir Sainzas metodiškai jį vijosi, aplenkęs prieš tai kitus varžovus ir pakilęs į antrąją poziciją, bet iš tikrųjų buvo labai įdomu sekti Sainzo ir Gaslio rato įveikimo laikus. Akivaizdu, ko mes negirdėjome žiūrėdami lenktynių transliaciją, kad Gaslys bendravo su savo lenktynių inžinieriumi ir jam raportavo kiekvieno sektoriaus laikus, galbūt netgi dar ir trumpesnių distancijų laikus ir Gaslys sugebėdavo tada spustelti ypač posūkiuose, kur reikia ir neprileisti Sainzo per greitai, po to neprileisti Sainzo anksčiau per vieną sekundę, kada išvažiuodami iš parabolikos sportininkai gali naudoti DRS sistemą, nes aplenkti Monzoje yra labai lengva, DRS sistema, ypač McLarenas Alfa Tauri tikrai būtų aplenkęs, bet Gaslys nesuklydo ir kaip Sainzas sakė, nors jisai jautė pergalės skonį, norėjo dar vieno lenktynių rato, Gaslys to neleido.
Taigi galima išvadoje pasakyti, kad Gaslys su savo komanda visą tą antrą lenktynių dalį praleido labai tiksliai valdydami rizikas. Kas rodo apie lenktyninko tikrai didelę brandą ir sugebėjimą šaltakraujiškai vertinti situaciją ir išpildyti visą tai, ką reikia padaryti tuo metu.
Tikrai, šaunus važiavimas, šaunios lenktynės, šaunus finišas. Trys sportininkai, kurie yra jaunosios kartos atstovai, ar ne, Gasliui 24 metai, Sainzui 26, Strolliui 21. Turi jie lenktynių patirtį, daugiausia Sainzas, 109 lenktynės, mažiausiai Gaslys su 55 Grand Prix startais, bet iš tikrųjų smagu matyti lenktynininkus, na, o mes šiaip visą laiką įpratę, kad lenktynėse po lenktynio ant podiumo lipa, jeigu ne visi kartu, tai bent vienas Ferrari,
pirmą
Mercedes
kartą nuo 12 metų,
taip? Taip, pirmą kartą nuo 12 metų mes neturėjome nei vieno piloto, nei Red Bull, nei Ferrari, nei Mercedes ant apdovanojimų pakilos. Taip kad iš tikrųjų tai buvo labai daug emocijų, malonių emocijų matyti jaunus lenktynininkus, iškovojusius, visi jie iškovojo po savo antrąjį podiumą. Na, žinoma, labiausiai pasisekė Gasliui ir labiausiai jis buvo patenkinęs, kadangi tai buvo jo pati pirmoji pergalė.
Top sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Top Sport. Šimtmečių gamybos tradicijos. Oxford. Batai su istorija.
Tu jau, Rūnai, paminėjai ir užsiminėjai, kad tada, kada nesiseka Hamiltonui, jam tarsi sekasi, kadangi Verstappenas nebaigė lenktynių, o Bottas įstringa rikiuotėje, nesugebėdamas su greituoju Mercedes'u aplenkti varžovų. Kas atsitiko?
Na, galbūt masiniai medijoje labai paplitusi buvo nuomonė, kad Bottas tiesiog nedirbo savo darbo. Na tai, akivaizdu, kad Bottui dažnai pritrūksta lenktynėse ryšto. Na ir mes matėm, kaip po starto daugelis jo varžovų aplinkį važiavusių tiesiog išsitraukė alkūnės. Na, nes taip yra, kitaip nepagerinsi savo pozicijos tuo metu, kai dviese, trise įvažiuoja į pirmąjį posūkį. Bet akivaizdu, kad Botto bolidas buvo pažįstas ir jisai turėjo visokių įtarimų, kad nuleista padanga po lenktynių starto.
Net skundės yra.
Taip, galų gale, man atrodo, tokios lyg psichologinės tvoros žmogui iškyla, kai jam kažkas atrodo, kad yra ne tai.
Arba keisti trukdžiai, ar ne? Prisiminkime Vengrijos etapą, kai praktiškai Bottas padarė falštartą, spėjo sustoti,
tas
dar nekirtės linijos, tas paskaščia, nes kažkas Bottą išblaško ir bent jau Vengrijoje jisai pasako, kad užsidegė kažkokią lemputę displėjoje ant vairo, panašu, kad labai...
Ir jis ją sureagavo.
Taip, jis ją sureagavo.
Ir dabar... panaši situacija buvo dabar, kad jisai taip. Į kažką sureagavo į pašalinį dirgiklį, galvodamas, kad tai startas, ir dėl to prarado labai daug laiko starto metu.
Taip ir buvo aplenktas Sainzo, kuris netgi, jeigu ir Hamiltonas nebūtų turėjęs problemų ir baudos, aš manau, vis tiek būtų žemęs antrą vietą, kadangi McLarenas ir Sainzas buvo tikrai puiki kombinacija, greičio kombinacija Monzoje, bet buvo taip, kaip buvo, ir dėja Sainzui nepavyko pasivyti ir aplenkti Gaslio. Kas man dar apie Sainzą labai patiko, kad mes vėlgi girdėdami jo pokalbį su lenktynių inžinierium, kuris lygus 5 ratam iki finišo, Sainzą bandė paraminti. Prieš tai ramino, kad jis neskubėtų lenkti Raikoneno, kurio dylančios minkštosios padangos, na, jo lenktynės padarė labiau važiuojant nei į priekį atgal. Raikonenas iš antros vietos nukrito net į 13 poziciją finišo metu. Bet Sainzas pademonstravo tai, kad jisai yra, na, kietas lenktynininkas, kad jisai galvoja tik apie pergalę ir aplenkęs vos ne alkūnėmis atsistumęs nuo Raikoneno, jis tikrai viską darė, ką galėjo. Ten kokie 5 ratai buvo lygus kvalifikacija, ar ne? Ir Sainzui
puikus,
ir
tikrai, tikrai puikus važiavimas Sainzo. Ir, na, bendrai žiūrint į McLaren ekipą, jų bolidas buvo formoje, bet buvo jaunuoliai pasirodė gana gerai. Na, galbūt mes žinodami visus užkulisius, galbūt sužinotumėm, kodėl Norrisas taip atsilikinėjo nuo Sainzo, kai turėdavo švarų orą prieš save, bet labai gali būt, kad Norrisas šiuo atveju dirbo labiau komandai. Tai yra,
gali būt,
stengdamasis apsaugoti puikią Sainzo poziciją priekį, neleisdamas kitiem varžovam pakliūti į dvikovą su Sainzu.
Taip pat nėra komentarų, bet gali būti, kad Norriso McLarenas taip pat buvo pažeistas, kaip galbūt ir Botto, po jų abiejų dviejų susidūrimų pirmame rate, nes jie du kartus vienas kitą palietė. Antrą kartą tai buvo gana rimtas susidūrimas prieš Del Rodžio posūkį, iš kurio netgi per plačiai išvažiavęs Bottas prarado dar kelias pozicijas ir tada po lenktynių pirmojo starto nukrito į šeštąją vietą. Bet vėlgi, tiksliai mes nežinome, bet akivaizdu, kad tarp komandos lenktynininkų kartais atsiranda gana dideli skirtumai. Bet McLaren komandoje ypač tai keista, nes Norrisas sezono pradžioje atrodė geriau nei Sainzas, po to kelio Sainzo nesėkmės, ypač praėjusiame etape, kai jis negalėjo startuoti lenktynėse dėl sugedusio bolido. Na, Sainzas rodo, kad ne veltui Ferrari jį išsirinko lenktyniauti kitais metais raudonojame bolide, bet tik tai dabar klausimas, ką jaučia
ar
Sainzas,
tuo džiaugiasi Sainzas,
žiūrėdamas į plakatą su raudonu Ferrari bolidu.
Nes nors ir grojo Italijos himnas Monzoje, jisai grojo ne Ferrari. O Ferrario, tai ko gero pačios apgailėtiniausios lenktynės, kiek aš prisimenu. Nei vienas nesikvalifikavo dešimtuke, Monzoje, greičio šventovėje.
Kur... Fetelis nepateko į antrą kvalifikacijos dalį.
Tai yra absurdas, bet dar didesnį absurdą pamatėm lenktynėse, kai šeštame rate Feteliui visiškai dingo stabdžiai, na ir tikrai antrą kartą gimė Fetelis, kad jam tie stabdžiai sugedo būtent pirmuose esuose, kur yra daugybė vietos užgesinti bolido greitį, jeigu tai būtų įvykę na keliose kitose Monzos trasos vietose.
Lesmo, Ascari,
SE. Tai tikrai Fetelis nebūtų taip išgaščių atsipirkęs toje situacijoje.
Na, taip, išgastis buvo galbūt Ferrari komandai, kad Monzoje Fetelis nefinišuoja ir neiškovos nei vieno taško, bet dar vienas išgastis buvo Fetelio komandos draugo avarija, iš tikrųjų atrodė gana baisiai. Na ir vėlgi buvo nemažai diskusijų, saugumas Formulės 1 bolidų, tas Halo įrenginys, kuris apsaugo sportininko galvą, smūgį išliekus lenktynininkui iš parabolikos posūkio, rėžusis į apsauginius barjerus, kuriuos jisai netgi avarijos metu pažeidė, na, buvo tikrai milžiniškas ir buvo džiugu matyti, kad viskas baigėsi gerai.
Na, bet kokios investicijos į saugumą, kaip ir rodo šis atvejis, atsiperka, nes išsaugotos gyvybės sveikatos lenktynininkų. Deja, tai, kad avarijos metu buvo pažeisti barjerai, būtent dėl to pasirodo buvo raudona vėliava, sustabdytos lenktynės. Na, lenktynių metu žiūrint įkarštyje netrodė tai teisingas sprendimas teisėjų, kaip ir netrodė teisingas visiškai sprendimas, kai sustojus Magnusenui visiškai saugoje vietoje prie įvažiavimo į boksus buvo iškviestas saugos automobilis, kodėl negalėjo panaudoti virtualaus saugos automobilio toje situacijoje?
Aš Rūnai irgi tikėjausi, kad yra galimybė virtualiam saugos automobiliui, kada nereikia lenktynininkam panaikinti atstumo vienas nuo kito, tiesiog elektroniniu būdu ribojamas bolido greitis ir atstumas tarp jų iki restarto išlieka toks pat. Na, Hamiltonas turėjo daugiau negu 10 sekundžių persvarą, kuri be abejo ištirpo, bet vėlgi aš asmeniškai tai esu prieš virtualų saugos automobilį, man jis toks labai dirbtinis, o kai išvažiuoja tikrasis saugos automobilis, na be abejo tai yra dar saugiau ir teisėjai nusprendė vis dėl to, kad Magnuseno automobilis išvažiavus iš parabolikos yra per daug pavojinga vieta. Ta kišenė ir skylė tarp barjerų yra per maža pastatyti Magnuseno.
Daugelis žiūrovų abejojo, kad ten per maža kišenė, bet iš tikrųjų ten bolidas netelpa. Dėl to buvo priimtas sprendimas stabdyti lenktynes ir uždaryti įvažiavimą į boksus tam, kad šis galėtų būti pašalintas iš trasos būtent per įvažiavimą į techninio aptarnavimo juostą.
Taip, na, iš tikrųjų buvo labai daug diskusijų dėl to, kad uždaryta techninio aptarnavimo juosta ir kaip komandos ar sportininkai gauna informaciją apie tai. Kai buvo paskelbta saugos automobilio fazė, Lewis'as Hamiltonas buvo vos 200 metrų iki parabolika posūkio. O parabolika lenktynės yra labai greitas posūkis, jisai apsisuka 180 laipsnių.
Ir posūkis reikalaujantis koncentracijos.
Labai didelės koncentracijos, tiesa, saugos automobilis tuo metu buvo išvažiavęs, bet Hamiltonas iš karto gavo pranešimą iš savo komandos pasukti į boksus, keistis padangų. Na ir be visa ko Hamiltonas važiuodamas į boksus, kaip jisai pats sakė, jisai žiūri į tą pusę, į kurią suka. Jisai žiūri, kas yra dešinėje pusėje, o ne kažkur išorėje. O tos dvi šviesos, kurios rodo uždarytą techninio aptarnavimo juostą, kryžių geltoname fone, netgi neraudoname, mirksėjo kairėje pusėje. Taip kad Hamiltonas akivaizdžiai to nepamatė, nepamatė to ir komanda. Kita vertus, įvykis, kai uždaroma techninio aptarnavimo juosta į trasą išvažiavus saugos automobiliui, vyksta labai retai. Tai paskutinį kartą buvo 2016 metais Brazilijoje. Na ir tada vėlgi ne visi sportininkai ir ne visos komandos ir tai pastebėjo ir Danielis Ricardo pasuko tuo metu, kai nebuvo galima į techninio aptarnavimo juostą, dėl ko jis buvo nubaustas ne tokia griežta bauda, tik tai 5 sekundžių bauda prie jo lenktynių laiko.
Na ir tada visos komandos nutarė, kad tą baudą reikia padidinti. Ir pasirodo, jokios kitos baudos už tokį nusižengimą nėra. Na, pravažiavai raudoną šviesoforo signalą, bauda yra tokia ir viskas.
Taip, tai parašyta tiesiog techninė reglamente, yra atskiras
punktas. Teisėjai netgi neturėjo pasirinkimo, taigi nebuvo ten stalčiuko baudų, iš kurią būtų pritaikę pagal, taip sakant, įgautą pranašumą ar ne.
Na, Hamiltonui tai iš tikrųjų už tai teko sumokėti didelę kainą, kaip ir Giovinazzi'ui, nes Alfa Romeo taip pat padarė identišką klaidą, kai nebuvo galima, pasikvietė savo sportininką keistis padangų. Na ir jeigu pravažiavimas pro boksus, Monza yra bene pats ilgiausias tarp visų Formulės 1 trasų.
Turint omeny, kokiu greičiu pro šalį važiuoja varžovai.
Taip, taip, pakankamai ilgas yra ilgi boksai. Tai užtrunka sportininkam 20 sekundžių, o dar 10 sekundžių sustojimo bauda. Hamiltonas akivaizdžiai iš lyderio pozicijos praradęs 30 sekundžių, tuo metu nukrito į 17 poziciją, bet Arūnai, kas labai įdomu, kad visgi iš 17 vietos jis pakilo į taškų zoną ir aplenkė net 8 bolidus.
Tuo tarpu, jo naudai nukrito. Sako taip, tie 8 bolidai, Botas atrodo negalėjo aplenkti nieko, bet vėlgi aplenkė net tokius greitus bolidus. Hamiltonas su kokiais teko kovoti lenktynėse. Jo kolegai iš Mercedes ekipos botui.
Tik kad Hamiltonas sugebėjo štampuoti vieną greičiausią ratą po kito.
Ir jisai sugebėjo parabolikoje važiuoti gana arti savo varžovo. Tai rodo, koks vis tik tobulas Mercedes bolidas yra. Ir kad Mercedes pasirinko komandą gana didelę prispaudžiamąją jėgą.
Išskyrus vieną lenktynėm. Dalyką, Rūnai, prisiminkim, kaip lenktynėse ir Hamiltonas, ir ypač botas turėjo temperatūros problemų ir negalėjo ilgai važiuoti už savo varžovo. Kadangi jiems reikėjo švaraus oro.
Dėl to Hamiltonas tą darė išmintingai. Tai yra priartėdavo prie varžovo tik tam, kad jie aplenktų, o ne ieškoti jo klaidų važiavimo.
Turi dėl ko pasukti pasirodo galvas ir Mercedes komanda, galvodama apie savo bolidų greitį tada, kada vienas iš jų lenktynininkų, o dažniausiai Hamiltonas, nėra pačiame priekyje. Važiuoti kaip traukinio vagonui už kito bolido Mercedesam tikrai nėra paprasta, kai reikia aplenkti botui. Kaip matėme, Monzoje tą padaryti buvo labai sunku, o dažniausiai netgi ir neįmanoma.
Na, daug kas labai kritikavo dėl sprendimo tą suvienodinti kvalifikacijos ir lenktynių variklio režimus, kad dabar leidžiamas tik vienas toks režimas, identiškas kvalifikacijai ir lenktynėm, kad nenaudotų ten tų vakarėlio režimų.
Party mode.
Na, ir visi nusivylė, kad maždaug matėme labai mažai lenkimų lenktynėse, dėl to, kad buvo tie režimai uždrausti, bet aš manau, kad Monza gana tipiška vieta, kur tas veikia DRS traukinys. Kai yra su gana greitų bolidų priekyje važiuojantis lenktyninkas, bet šiek tiek greitesni varžovai rikiuojasi paskui jį ir visi įsijungia DRS-ą ir tada jie tarpusavėje vienas kito atžvilgių neturi jokios persvaros. Ir todėl nevyksta jokie lenkimai.
Taip. Ir dar vienas aspektas, Rūnai, ką aš būtinai noriu paminėti šioje laidoje. Na, vėlgi po tokių migdančių lenktynių spa trasoje, kurias mes įvardėjome, ir ne tik mes, ir lenktyninkai, ir komandos, ir fanai, kaip išties labai nuobodžias, pamatėme tikrą dramą ir daug gerų emocijų Monzoje. Ką tai rodo? Tai rodo, kad tokie netikėti įvykiai ir ypač trumpos lenktynės, lenktynių restartas iš stovimų vietų, na, yra tai, ko mes norime, galbūt ne kiekvienose lenktynėse, bet tikrai galbūt būtų neblogai lenktynių savaitgalį. Ir aš iškart prisimenu, kai šiemet jau buvo diskutuojama, beje, kaip tik dėl lenktynių Monzoje, padaryti eksperimentą su kvalifikacija. Ne standartinė kvalifikacija, o 30 minučių atgalinės rikiuotės varžybos. Ką tai reiškia atgalinė rikiuotė? Tai yra, jog pagal tai, kiek lenktynininkai turi taškų ir kokioje vietoje yra asmeniniai įskaitoje, jie startuoja atvirkščiai. Tai yra Hamiltonas, kuris yra čempionato lyderis, tose lenktynėse turėtų startuoti paskutinis. Ir tada po 30 minučių lenktynių, kurioje vietoje finišuoja Hamiltonas, tai yra jo kvalifikacinė vieta. Ir dabar vėlgi nedaug trūko iš tikrųjų, kad tas toks kvalifikacijos eksperimentas, ypač Monzoje, būtų patvirtintas, jeigu visos komandos būtų vienbalsiai sutikusios tą padaryti jau šiemet, kadangi pakeitimai tais pačiais metais reikalauja visų komandų sutikimo. Taip, bet vienintelė Mercedes komanda nesutiko. Visos kitos komandos norėjo, tačiau Mercedes nesutiko, bet dabar pamatė, kokią mes dramą turėjome lenktynėse, kai kažkas įvyksta ir mes matome antrąją startą ir lenktynės trumpoje distancijoje, na, galbūt mąstymas pasikeis. Taip kad labai įdomu ir aš tikrųjų visiškai sutikčiau su tokio eksperimentu ir netgi jo labai laukčiau, kad kvalifikacija, galbūt ne visą sezoną, vyktų kaip sprinto varžybos su atgaline rikiuote.
Na, ko gero, didžiaja dalim tai priklauso nuo trasos, nes yra trasų, kuriuose lenkti praktiškai neįmanoma.
Taip, čia galbūt ne visos.
Tai tada startuodamas čempionato lyderis paskutinis sprinto lenktynėse, na, jis yra pasmerktas.
Pasmerktas, taip. Gerai, Rūnai, dabar mūsų laukia dar vienos lenktynės, antrosios lenktynės Italijoje, kita trasa.
Mugello.
Mugello, tai yra Toskanos Grand Prix. Na, Mugello yra kitokia nei Monza. Ten kai kurioms komandoms ši trasa yra labai gerai pažįstama, nes Mugello trasa buvo pastatyta 74 metais, o 88 ją įsigijo Ferrari ekipa, kur ypač Michaelio Schumacherio eroje na, droždavo ratus dieną naktį. Michaelis Schumacheris, Rubensas Barikelo, Luka Badoeris ir dar visa eilė kitų komandos test pilotų, kurių Ferrari turėjo ne vieną. Dabar, aišku, tų testų nebėra, bolidų ten bandyti negalima, bet trasa yra įdomi. Labai ilga tiesioji.
Bus įdomu pamatyti ją gyvai iš tiesų. Taip, trasa, kurioje vidutinis greitis gana aukštas, nors posūkiai yra daug, bet posūkiai yra gana greiti. Vat ir tas reliefas, gana tokie įspūdingi aukščio skirtumai. Norėčiau pamatyti lenktynės gyvai toje trasoje.
Arūnai, pamatysim netrukus ir mes netgi pamatysim galbūt ne pagreitėjusi Ferrari bolidą, kadangi pagreitėti jam tiesiog nėra įmanoma, nėra laiko ar galimybių.
Bet galbūt trasos konfigūracija bus šiek tiek geresnė, bet pratesk apie spalvą.
Taip, kita spalva, nes šios lenktynės yra 1000-asis Ferrari komandos startas ir Ferrari žada nudažyti savo bolidą retro spalvomis. Tai yra raudona, bet raudona yra tamsesnė kaip 50-aisiais metais, kuomet buvo pirmas dešimtmetis Formulės 1 lenktynių, kur dalyvavo čempioniškai Ferrari. Taigi tikrai laukiam naujos Mugello trasos, jį netrukus ir tikimės ten taip pat dramatiškų lenktynių. Šį kartą iki.
Viso.
Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Top Sport.